Είναι η δεύτερο μέρος της εκπομπής «Μην πυροβολείτε την πολιτική» και να έρθουμε στο θέμα και στο συμβολισμό της ημέρας. Στο τηλέφωνο μας ο πρώην Υπουργός Παιδείας, τομέαρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
46 χρόνια, κύριε Φίλη. 46 χρόνια.
Μια ζωή ολόκληρη είναι αυτή. Πολλές γενιές, πολλές διαδρομές.
Εσείς βεβαίως.
Αλλά το μήνυμα παραμένει επίκαιρο.
Για κάποιους από εμάς, κύριε Φίλη, λες και ήταν χθες πραγματικά. Για εσάς δεν ισχύει αυτό. Είσαστε πολύ, πολύ μικρός.
Πολύ μικρότερος.
Τότε.
Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι ήταν δυνατές εγγραφές.
Δυνατές, ανεξίτηλες. Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά σήμερα.
Παρότι υπάρχει ένα κλίμα ένταση τις προηγούμενες μέρες, και εγώ εύχομαι να υπάρξει ψυχραιμία και οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιαστούν να αντιμετωπιστούν όχι για να μεγενθηθούν, αλλά για να μειωθεί η δραστικότητά τους.
Από ό,τι είδαμε, θα παρευρεθεί στην πορεία και ο πρόεδρός σας, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Θα είναι επικεφαλής του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, και είναι για πρώτη φορά που πρώην πρωθυπουργός μετέχει στην πορεία, από ό,τι ξέρουμε.
Ναι, αλλά και η πρώτη φορά που έχουμε ένα πρώην πρωθυπουργό αριστερό, από την
ελληνική. Κύριε Φίλη, θα έλεγε κανείς ότι αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες, την ΑΣΟΕ βασικά, βλέπετε μία καταποιότητα διαφορά από τα προηγούμενα, δηλαδή από ό,τι συνέβαινε πριν, αυτό που ονομάστηκε δόγμα Χρυσοχοΐδη ως προς την συμπεριφορά της Ελλάς, ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης, την καταστολή. Βλέπετε κάποια διαφορά ουσίας ή απλώς είναι μία έτσι, ας πούμε, πιο σκληρή μορφή διαχείρισης των πραγμάτων?
Κοιτάξτε, βλέπω ότι το θέμα, το δόγμα νόμος και τάξη είναι κεντρικό στην κυβερνητική πολιτική και τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης, της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, βλέπουμε ότι προσπαθεί να υποκαταστήσει προβλήματα που αντιμετωπίζει και κοινωνικές αντιδράσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στα ζητήματα που αφορούν το προσφυγικό, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν το νόμος και τάξη έχει και το στοιχείο της υποκατάστασης της κυβερνητικής παρέμβασης σε άλλους τομείς, όπως επίσης και της αλλαγής ατζέντας, διότι μαζί με το προσφυγικό είναι και το θέμα της Νοβάρτης, που και αυτό η κυβέρνηση θέλει να το καταχωνιάσει.
Το δόγμα νόμος και τάξη από μόνο του δεν είναι αρνητικό. Ούτε ο νόμος ούτε η τάξη είναι κακό πράγμα. Είναι καλά πράγματα
από
αυτά.
Από μόνο του δεν είναι.
Αλλά πώς εκφράζεται και πώς λειτουργεί?
Όταν αυτό δημιουργεί μια εικόνα καταστολής, μια εικόνα αυταρχισμού, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι αντί να λύνει τα προβλήματα με νόμο και τάξη, είναι εις βάρος και του νόμου και της τάξης. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία των πανεπιστημίων με παρουσία διαφορών ομάδων που λέει η κυβέρνηση. Βεβαίως.
Όχι που λέει η κυβέρνηση, που υπάρχουν αυτές οι ομάδες.
Λέω βεβαίως υπάρχουν. Λέω βεβαίως υπάρχουν. Θέλω να το πω. Πρέπει να υπάρχουν.
Να υπάρχει αντιμετώπιση.
Βεβαίως θέλω να υπάρχει αντιμετώπιση και ο νόμος το επιτρέπει. Αλλά όμως δεν μπορεί να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι τρόπος που δημιουργεί αντιδράσεις στην ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους φοιτητές.
Κύριε Φίλη, θα σας έλεγε κανείς, και νομίζω δικαιολογημένα, ότι από την άλλη μεριά δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές άντρα ανομίας και νομιμοποιημένα άντρα ανομίας που δεν τα πειράζει κανείς. Έτσι, κατασκευή Μολότοφ κλπ.
Δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή στοιχεία για τέτοια πράγματα. Αυτά τα οποία ακούσαμε από την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας είναι για ρόπαλα, κοντάρια, κάσκες και προκηρύξεις.
Εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι, ό,τι και να είναι, και αυτά μόνο να είναι.
Είμαι σαφής.
Έτσι. Ναι, ναι.
Αλλά άλλο αυτό και άλλο ότι έχουμε όπλα Συριακού στρατού.
Καλά, αυτό είναι μια ανοησία.
Μια ανοησία, η οποία επαναλαμβανόμενη όμως πες, δημιουργεί στην κοινή γνώμη την εικόνα ότι υπάρχουν οπλοστάσια πια στα πανεπιστήμια μέσα.
Σύμφωνα.
Τα λένε και βουλευτές. Άκουγα πριν από λίγο έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε για όπλα και όπλα στα πανεπιστήμια. Στο ραδιόφωνο τον άκουσα προλίγου.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν στην κοινή γνώμη, η οποία δεν έχει λόγο να κάνει ρεπορτάζ αστυνομικό τώρα, τη βρέθηκε μέσα, ακούει βουλευτές, από παρουσιαστές, από τα μίντια, μια προπαγάνδα ότι υπάρχουν οπλοστάσια στα πανεπιστήμια. Αυτό καταλαβαίνω.
Ωραία, αυτό είναι εκτός πραγματικότητας και είναι και αρνητικό και στέλνει και λάθος μηνύματα. Από την άλλη μεριά.
Αυτό δημιουργεί προβλήματα και για τον νόμο και για την τάξη.
Ναι,
για τα δύο.
Από την άλλη μεριά, μπορεί να επιτραπεί, αν θέλετε, να υπάρχουν.
Στέκια φοιτητών υπάρχουν στα πανεπιστήμια μέσα και να υπάρχουν.
Άλλο στέκια φοιτητών, ασφαλώς. Ασφαλώς και γραφεία συλλόγων κλπ.
Αλλά όμως αυτά αμφισβητούνται. Στην κυβερνητική ρητορική, αυτά αμφισβητούνται. Βγαίνει βουλευτής, δεν θέλω να πω ονόματα, και λέει ότι οι γενικές συνελεύσεις είναι ανακάλυψη εις βάρος της δημοκρατίας. Όταν το σωματιακό δίκαιο στην Ελλάδα, το σύστημα στην Ελλάδα, αναγνωρίζει τη Γενική Συνέλευση ως το υπέρτατο όργανο λειτουργίας ενός συλλόγου. Είναι, λέει, εις βάρος της δημοκρατίας. Προσέξτε, πού βρισκόμαστε, γι' αυτό έχετε δίκιο στην ερώτησή σας, για το αν είναι ποιοτικά διαφορετικό. Όλη αυτή η προσπάθεια νόμου και τάξης που ανέφερα νωρίτερα εντάσσεται σε μια αντίληψη δημιουργίας ενός νέου καθεστώτος, το οποίο ανατρέπει κατακτήσεις της μεταπολίτευσης. Της ανατρέπει. Αυτό θέλει να κάνει.
Μάλιστα.
Και σε αυτό πιστεύω πρέπει όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, ακόμα και δυνάμεις και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, να μην αποδεχθούν αυτήν την ανατροπή που επιχειρείται και που σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς το λέω, υιοθετεί αυτή η πολιτική και στοιχεία της προπαγάνδας της δικτατορίας. Η αμφισβήτηση των γεγονότων του πολυτεχνείου στην ουσία.
Ας αποφύγουμε αυτούς τους σχετισμούς μέρα που είναι, δηλαδή.
Λέτε, κύριε Πάρικο, και κάτι άλλο που είναι σημαντικό να σας πω.
Ναι, ναι.
Όταν βγαίνει η κυβέρνηση και συσχετίζει την τρομοκρατία, την εγκληματική οργάνωση, η οποία μαζεύει όπλα για να δολοφονήσει ανθρώπους,
ναι, ναι,
και να κάνει άλλες πράξεις εγκληματικές, με ένα κοινωνικό φαινόμενο, δεν το καλύπτω και δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο με πράξεις βίας από πλευράς νέων παιδιών, Μολότοφ και άλλα, αυτό είναι έγκλημα. Διότι ουσιαστικά, όταν σπρώχνουμε αυτές τις δύο καταστάσεις, τις συνδέουμε.
Τις εξομοιώνουμε. Σωστό.
Θέλουμε να φτιάξουμε τι, ένα ζωτικό χώρο για τη στρατολόγηση των τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι άλλο πράγμα και άλλο το άλλο. Το ένα και άλλο το άλλο.
Κατά τη λογική της σημερινής κυβέρνησης και ως κόμματος πριν, είναι χώρος στρατολόγησης αυτός. Στρατολόγησης τρομοκρατών.
Ναι, δυστυχώς. Όταν το συνδέεις όμως και λες ότι είναι το ίδιο πράγμα, ότι είναι συνέχεια το ένα του άλλου πράγματος, τι κάνεις. Διευκολύνεις αυτή την ιστορία της στρατολόγησης.
Την πρημποδοτήσεις.
Πρέπει να το κόψουμε με το μαχαίρι. Άλλο τον, άλλο τάλλο.
Κύριε φίλοι, τις τελευταίες μέρες είδαμε και ιδιαιτέρως μαζικά συλλαλητήρια φοιτητών υπέρ του πανεπιστημιακού ασύλου. Βλέπουμε. Και μάλιστα επειδή έχουμε χρόνια να δούμε μαζικά επαναλαμβάνω,
ναι,
συλλαλητήρια φοιτητικά, βλέπουμε ότι το πανεπιστημιακό άσυλο εξακολουθεί να είναι διεκδικούμενο αγαθό. Με την κατάργησή του δεν τέλειωσαν όλα από ό,τι φαίνεται, έτσι.
Μα αφού είναι στοιχείο οργάνωση τη ζωή των φοιτητών και των πανεπιστημιακών, δεν μπορεί να καταργηθεί έτσι εύκολα αυτό, επειδή βγάζει ένα νόμο η κυβέρνηση. Είναι μια παράδοση πολλών ετών, η οποία δεν ανατρέπεται με μια απόφαση που παίρνει η κυβέρνηση. Αντιθέτως, δημιουργεί κατά τη γνώμη μου αντανακλαστικά δημοκρατικά. Φάνηκε, όπως είπατε, με τις διαδηλώσεις μεγάλες. Θα φανεί και στην πορεία. Και αν μάλιστα οι φοιτητές κατορθώσουν να περιφρουρήσουν το πανεπιστημιακό άσυλο από διάφορες ενέργειες που δίνουν πατήματα για την παραβίασή του, τότε θα είναι πολύ θετική εξέλιξη. Να σας πω κάτι. Πολλές φορές οι κυβερνήσεις στο παρελθόν, ιδίως οι συντηρητικές, δεν κατάλαβαν ότι η δύναμη της νεολαίας είναι απρόβλεπτη και δημιουργεί καταστάσεις, εξελίξεις. Πολλές φορές κυβερνήσεις δεν το κατάλαβαν, το είδαν μετά, ότι όταν ερεθίσαν την νεολαία, και η νεολαία ερεθίζεται σήμερα από την κρίση, από την ανεργία, από όλα τα άλλα, σύν από την αμφισβήτηση δικαιωμάτων, όπως ανέφερε του ασυνιακού ασύλου, τότε δημιουργούνται εστίες μιας μεγάλης αντίστασης. Και η κυβέρνηση ξεκινάει λάθος.
Ευχόμενοι να πάνε όλα καλά σήμερα, όλα ομαλά μάλλον, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην προανακριτική και στην Οβάρτης. Δύο ερωτήσεις ήθελα να σας κάνω. Πρώτα, πώς σας φαίνεται εσάς ότι ως τώρα δεν υπάρχει καμιά κουβέντα περί του ρόλου του Παγγελόπουλου, περί του οποίου συναισθήθη η προανακριτική επιτροπή. Μιλάμε για την Τουλουπάκη και λοιπά, και ξέρω εγώ, για διάφορα άλλα, για τον Παπαγγελόπουλο τίποτα. Και δεύτερον, Είναι ειδική αυτή η ερώτηση για σας. Μήπως ήταν λίγο ατυχής ο χειρισμός εκ μέρους του κόμματός σας να μην προχωρήσει έστω στην παράνομη, ξέρω εγώ, στην αντικατάσταση των δύο βουλευτών που εξαιρέθηκαν από την Επιτροπή και να κυλήσουν όλα ωραία και καλά και ομαλά και ήσυχα?
Κοιτάξτε, στο πρώτο ερώτημά σας, εδώ αποδεικνύεται ότι η ιστορία δεν αφορά τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αλλά αφορά συνολικά το πώς θα καταχωνιάσουμε την έρευνα για την Νοβάρτης. Διότι η αμφισβήτηση του ρόλου της κυρίας του Λουπάκη, δηλαδή των δικαστικών αρχών που ήταν σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή και την νομοθεσία αρμόδιες για να διερευνήσουν την έρευνα, στην ουσία αυτό είναι αμφισβήτηση της όποιας έρευνας έχει γίνει και συνεπώς να καταχωνιαστεί και να τελειώνουμε. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε με μια έρευνα για το ρόλο του κυρίου Παπαγγελόπουλου.
Περί το οποίο όμως συναισθήθη η προανακριτική, έτσι. Γι' αυτό είναι. Αυτό ήταν
μια αφορμή η οποία δεν επιβεβαιώνεται ότι έχει κάποια βάση αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Αλλού πηγαίνουν οι ιστορίες. Και σε σχέση τώρα με το. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και αυτός τις δικές του δυνατότητες να χειρίζεται τα ζητήματα.
Δυνατότητες να διαχειρίζεται ατυχώς ή ευτυχώς.
Πότε ατυχώς και πότε ευτυχώς. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Σημασία έχει η δική του παρουσία και το κατόρθωσε αυτό τελικό ΣΥΡΙΖΑ να μην δώσει πατήματα ότι εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσει κάποια έρευνα. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει έρευνα. Διότι ξέρουμε ότι θα βγούμε δικαιωμένοι από όσα έχουμε κάνει ως κυβέρνηση την περίοδο που εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει η έρευνα για την Νοβάρτης. Και αυτή θέλουμε να αναδείξουμε και τώρα. Άρα δεν θα κάναμε τη χάρη στη Νέα Δημοκρατία μέσα από μια ιστορία παράτασης διαδικαστικών, δικονομικών, πολιτικών τελικά βεβαίως διαφωνιών να μην προχωρήσουμε στην ουσία της υπόθεσης.
Να ακυρωθεί και να σταματήσει η συζήτηση του θέματος. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Είχαμε οι τελευταίες εξελίξεις, μάλλον πρόσφατες εξελίξεις με την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων. Είχαμε την ασυλία στα τραπεζικά στελέχη και είχαμε και την απόδοση των δεσμευμένων περιουσιών πίσω σε υπόδικους επιχειρηματίες, εφοπλιστές, τραπεζικούς κλπ. Τόσο που μας ξεφόρησαν οι Financial Times, έτσι. Αυτό τώρα πώς πέρασε? Και πέρασε και σχεδόν στα βουβά, ξέρετε.
Κοιτάξτε, είναι τοπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός. Δεν είναι ρύθμιση στον ποινικό κώδικα που προήλθε από την Επιτροπή, την Νομοσκευαστική Επιτροπή.
Βέβαια.
Είναι πολιτική επιλογή προσωπικά του Υπουργού, δηλαδή του Πρωθυπουργού, για αυτό πρόκειται, που κατατέθηκε την Τετάρτη το πρωί, όταν Τετάρτη το βράδυ θα ψηφίσαμε στη Βουλή τους κώδικες. Αναδείχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, όσο μπορεί να το αναδείξει, διότι υπάρχει μπλοκάρισμα στην ενημέρωση από τα μέσα ενημέρωσης. Μερικοί μάλιστα από αυτούς που επωφελούνται από τη ρύθμιση αυτή που αναφέρατε, τους υπόδικους.
Είναι ήδη που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι χρηματοδότες των μέσων ενημέρωσης, βεβαίως. Είναι σαφές αυτό. Και εδώ είναι άλλη μια ένδειξη ότι κάτι κακό λειτουργεί στο πολίτευμά μας. Για όλα αυτά όμως, μπορεί να έχουμε και εμείς ευθύνη στη εποχή της διακυβέρνησης ότι δεν είμαστε αποφασιστικοί ή αποτελεσματικοί.
Και τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε επ' αυτού, ας πούμε?
Κοιτάξτε, επ' αυτού δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Προχωρήσαμε όσο προχωρήσαμε την υπόθεση με βάση τον νόμο. Και
τους ποινικούς κώδικες τους αλλάξατε με βάση τα πορίσματα της
ΕΠΣΥΠΗ. Αναφέρομαι στη λειτουργία των μίντια.
Τον μίντια δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα άλλο. Σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, ένας άνθρωπος μπορεί να αγοράζει τα πάντα και να ρυθμίζει τα πάντα.
Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν και κανόνες που τίθεται και στην Ευρώπη και εδώ ακόμα. Και κανόνες που αφορούν τη συγκέντρωση και τον ανταγωνισμό. Δεν μπορεί ένας, δηλαδή, ένας μεγιστάνας να έχει, για παράδειγμα, δύο από τα τέσσερα ιδιωτικά κανάλια στη χώρα μας. Δεύτερον και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, η λειτουργία της ΕΡΤ. Και εκεί οι εξετάσεις που δώσαμε ως κυβέρνηση αποδείχθηκε ότι δεν ήταν θετικές. Έτσι, έχει το πάτημα σήμερα η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια εκτράχυση της κατάστασης στην ΕΡΤ. Διότι η δύναμη μιας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων και βεβαίως οι κανόνες ως προς τη λειτουργία των ιδιωτικών. Αλλά το δημόσιο έχει μεγάλη σημασία. Και εκεί δεν πήγαμε καλά.
Άστα, η πολιτική αυτοκριτική που κάνετε για λογαριασμό της παράταξης είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω, μάλλον για την ΕΡΤ είναι καθαρά τα πράγματα. Για τα άλλα όμως δεν ξέρω εάν μπορούσατε πραγματικά να κάνετε κάτι ώστε να εμποδίσετε κάποιους μεγιστάνες να αγοράζουν και να ξαναγοράζουν και να κρατάνε και τα πρακτορία διανομής τύπου και να παίρνουν κανάλια, να παίρνουν εφημερίδες, να παίρνουν ραδιόφωνο, να ελέγχουν τα πάντα όλα και να διαμορφώνουν τις ειδήσεις εν τέλει.
Δεν μπορώ να δεχθώ ότι μια πολιτική εξουσία δεν μπορεί να βάλει φρένο, ενώ με νόμιμο τρόπο, φρένο σε αυτό το κατάντημα, σε αυτή την ολιγοπωλιακή συγκέντρωση στον χώρο του τύπου. Μπορεί να βάλει, πάντα μπορεί.
Αναρωτιέμαι ποιο είναι αυτό ο νόμιμο τρόπο, αλλά μακάρι να μπορεί πάντω. Καλό θα
είπα, υπάρχει το θέμα. Ακόμα και με οικονομικά, με το θέμα του ανταγωνισμού της συγκέντρωσης. Και αυτό ακόμα πρέπει να υλοποιηθεί. Το θέμα των προϋποθέσεων λειτουργίας ενός ιδιωτικού σταθμού, το πρόγραμμα. Ποιο είναι. Και δεν αναφέρουμε τι θα λέει, συνολικά ποιο είναι το πρόγραμμα. Η ποιότητά του δηλαδή. Η ενεργοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου. Η οποία, όπως βλέπετε, είναι πολύ αργό τρόπο.
Αυτού εξαρτάται από την κυβέρνηση, από τις κυβερνήσεις. Εδώ πέρα
από το πολιτικό κλίμα που δημιουργείται.
Τρομάξατε να το συγκροτήσετε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Μπορεί η κυβέρνηση να παρέμβει στον τρόπο λειτουργίας του.
Όχι να παρέμβει, αλλά θα μπορεί να δημιουργεί ένα πολιτικό κλίμα, ένα κλίμα στο δημόσιο διάλογο, στην κοινή γνώμη, που να επιβάλλει μια διαφορετική λειτουργία, μια πιο ενεργό παρουσία του. Του Συμβουλίου.
Μάλιστα.
Δεν είναι όλα διοικητικά τα θέματα, είναι και θέματα πολιτισμού, βεβαίως. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Μάλιστα. Και πριν σας ευχαριστήσω, για να δούμε λίγο την προσπάθεια που κάνει το κόμμα σας, αυτή την προοπτική επανίδρυσης, θα μπορούσαμε να το πούμε. Είπατε μια κουβέντα που σήκωσε συζήτηση. Δηλαδή, είπατε ότι πρέπει να διορθωθεί πρώτα-πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να προχωρήσει. Τι ακριβώς εννοούσατε?
Λέω ότι η εντολή του λαού με το 31% προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι να διορθωθεί για να επανέλθει στη διακυβέρνηση της χώρας.
Να διορθωθεί δηλαδή ως προς την...
Ως προς πολλές πλευρές της διακυβέρνησης.
Καλά, τα πάντα επιδέχονται διόρθωσης, αλλά...
Το γεγονός ότι χάσαμε τις εκλογές, τις χάσαμε κύριε Πάικο τις εκλογές.
Χωρίς αμφιβολία.
Με υψηλό ποσοστό τις χάσαμε, σημαίνει ότι πρέπει να πείσουμε ξανά τον κόσμο. Για να τον πείσουμε όμως, πρέπει να δούμε σε ποια πράγματα έχουμε αποδοκιμαστεί. Δεν είναι.
Δεν θα ήταν καλύτερα να αρχίσετε εσείς που είπατε την κουβέντα αυτή, που είναι σοβαρή, ας πούμε, αυτοκριτική κουβέντα, να αναπαριθμείτε ένα-ένα, να πείτε να διορθεί εκεί.
Πρέπει να το κάνουμε ως κόμμα αυτό το πράγμα. Μιλώντας με τον κόσμο. Όχι αυτομαστιγωνόμενοι, διότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλά θετικά στοιχεία. Που ως τελικό αποτέλεσμα είχε να βγούμε τυπικά από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Που δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ στενά, αφορά την κοινωνία. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πλευρές της πολιτικής μας που δίνουν και στοιχεία αυταρχικής διακυβέρνησης ενώ μιας αλαζονίας. Που δίνουν στοιχεία ότι έχουμε υποτιμήσει διάφορους τομείς, οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους, η λειτουργία του δημόσιου σε σχέση με τον πολίτη. Είναι πολλά ζητήματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Επαναλαμβάνω, κοιτώντας προς τα μπροστά. Με προγραμματική ανανέωση. Και τώρα, μάλιστα, που δεν έχουμε τις πολύ σκληρές καταστάσεις των μνημονιακών καταναγκασμών, υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε
ούτε και τις υποχρεώσεις και τις δουλειές τις κυβερνητικές, ούτως ή άλλως.
Μα τούτου δεδομένου, αλλά είμαστε σε μια φάση γενικότερα στη χώρα μας που, αν ήμασταν κυβέρνηση σήμερα, θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με πιο ελεύθερο τρόπο. Αυτό το πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται αυτή η επανίδρυση με την εγγραφή νέων μελών, με την αναζήτηση της νέας φυσιονομίας, γίνεται με τον σωστό τρόπο, λέτε?
Είναι προφανές ότι πρέπει να διευρυνθούμε ως κόμμα, αμφίπλευρα κατά τη γνώμη μου. Το τόξο που πρέπει να απευθυνθούμε στους πολίτες που μας έχουν ψηφίσει κιόλας ή που μας παρακολουθούν είναι από το χώρο του προοδευτικού κέντρου με αντινεοφιλελεύθερες και αντιεθνικιστικές ευαισθησίες και αντιλήψεις. Έως το χώρο της νεολαίας που αμφισβητεί, αλλά που είναι μακριά από τη βία. Αυτό είναι ένα μεγάλο τόξο δυνάμεων.
Όπως το είπατε, δίνει τίτλο «Τη νεολαία που αμφισβητεί, αλλά είναι μακριά από τη βία».
Βεβαίως.
Πολύ σωστά.
Σαφές είναι.
Πολύ σωστά.
Και πρέπει να σας πω ότι στο χώρο της νεολαίας πήγε 37% ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, μεγάλο ποσοστό, πρώτο κόμμα, και σταθερά από το 12 και μετά είναι πρώτο κόμμα στην νεολαία ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια ελπιδοφόρα πραγματικότητα.
Έχει βρει τους κώδικες, τα κλειδιά ώστε να το αξιοποιήσει αυτό το φαινόμενο.
Μέχρι στιγμής όχι, αλλά μπορούμε να βρούμε. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, το θέμα της διεύρυνσης δεν είναι μόνο ποσοτικό, που είναι αναγκαίο και το ποσοτικό. Πιο πολλά μέλη φτιάχνουν μια καλύτερη ποιότητα κόμματος, αυτό είναι σαφές, αλλά είναι και το ποιοτικό. Ποιοι, σε ποιες κατηγορίες κατά προτεραιότητα πρέπει να πάμε. Και πιστεύω ότι η νεολαία είναι η πρώτη κατηγορία που πρέπει να απευθυνθούμε.
Και με ποιες μεθόδους κυρίως, έτσι. Με ποιους τρόπους, με ποιες μεθόδους θα προσεγγίσετε τον κόσμο αυτόν.
Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα συζήτησης. Το μήνυμα που στείλαμε και με τα κινήματα και με την συμπαράστασή μας στα παιδιά που ήταν στην ΑΣΟΕ είναι ένα μήνυμα ότι με αγωνιστικό τρόπο θα προσεγγίσουμε την νεολαία σήμερα, διότι έχει γίνει επιλογή από την κυβέρνηση να αφιδητηθούν βασικά τα δικαιώματα και στον χώρο της εκπαίδευσης, να διωχτούν από το δημόσιο σύστημα περίπου 20.000 παιδιά επιπλέον κάθε χρόνο και να γίνουν πελάτες για τα ιδιωτικά σχολεία.
Εννοείται για τα πανεπιστημιακά τμήματα που κλείνουν. Που αναστέλλεται η λειτουργία τους.
Τη μείωση του αριθμού των εισακτέων. Την κατάργηση των διετών προγραμμάτων για την επαγγελματική εξειδίκευση. Δηλαδή είναι ένα σύνολο μέτρων που κλείνουν τις δημόσιες δομές της εκπαίδευσης.
Και
εκεί πρέπει να απαντήσουμε.
Ο κύριος Νίκος Φίλης, πρώην Υπουργός Παιδείας, τομέα Άρχης Παιδείας και βουλευτής πρώτης Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ.